Son as 2:10. Temos que lamentar 2 vítimas mortais nas nosas estradas en menos de 24 horas. A última, un home de 82 anos que finaba esta mañá a iso das 10:30 tras ser atropelado en Monforte, fronte ao hospital comarcal, segundo nos confirmaba a policía local. Unha das persoas que avisou o 112 foi o condutor do vehículo. Os servizos de emerxencias nada puderon facer por salvarlle a vida. E un condutor, outro condutor, perdeu a vida onte no concello de Sarria, nun tráxico accidente que se producía nunha estrada provincial. Todo apunta a que a víctima mortal pode ser veciño dese concello, pero haberá que agardar as probas de ADN. O seu coche saíuse da vía e incendiouse. Non puido sair do vehículo. Entrou en prisión un maltratador de Vilalba que cambiara de sexo para eludir as condenas xudiciais. É unha información do diario El Progreso. E estaba en busca e captura por quebrantar medidas cautelares cunha das víctimas. Ten denuncias de outras 4 mulleres. E entregouse no centro penitenciario de Teixeiro. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Nun intre, contoche como está a situación en Sargadelos. E é que todo o persoal da fábrica de Sargadelos en Cervo está xa dentro das instalacións da factoría. Esta mañá incorporáronse tamén aos seus postos aqueles empregados que non aceptaran a proposta que lles plantexou a dirección de empresa a semana pasada. Era ou coller vacacións ou reincorporarse baixo a súa responsabilidade. Os sindicatos queixáronse na xornada de onde de que a empresa só permitía a reincorporación daqueles traballadores que si se acolleran á proposta da empresa, mesmo daqueles que aceptaran coller vacacións. O resto do persoal quedouse onte ás portas da fábrica. E esta mañá, todos accederon ás instalacións para reincorporarse xa ao seu posto de traballo. O secretario comarcal da CIGA, Xorxe Caldeiro, con todo, volveu a queixarse das formas exhibidas por parte da dirección da empresa.
Dixounos a entrar e deulles unha charla na que lles dixo que tenían que esperar a chegada de Segismundo porque tiña que falar con eles, que tiña que falar con elas, pero que antes, que as 10 entrarían aos seus postos de traballo. Finalmente, as 9, eso, en torno ás 9:30, chegou Segismundo á planta e nada, non hubo tal charla, simplemente foi a de Recursos Humanos a que lles dixo que se incorporaran aos seus postos de traballo, esas 12 persoas que estaban ali. Entón, bueno, foi unha humillación máis, pues unha exposición diante do resto dos compañeros e tal, como, unha venganza, o que foi, unha lección, un aviso.
Para o responsable de industria de Comisións Obreiras, esta forma de actuar é unha persecución en toda regla.
Permite el paso a unha serie de trabajadores e a outros, antes de que entren, tienen que darles unha lección, non sabemos de que tipo, porque dice que son, en teoría, anduvieron hablando más y representando más a los trabajadores, con lo cual es una persecución en toda regla y una vergüenza que la Consejería de Empleo se haya accedido a esta clase de chantajes.
A plantilla xa está na fábrica, reiníciase a producción, veremos como evoluciona a situación nos próximos días, estaremos tamén pendentes das melloras que ten que facer Sargadelos na fábrica para cumprir os requerimentos da Inspección de Traballo. Como xa lles contamos nos últimos días, a Xunta de Galicia anunciou que colaborará coa empresa. Sobre iso, falamos en Cope Lugo co director xeral de Cultura. O caso da fábrica de Sargadelos é especial. Falamos dun edificio que ven de interese cultural, polo tanto, desperta unha sensibilidade singular. Anxo Lorenzo.
Evidentemente hai unha responsabilidade clara por parte do propietario no que é a actividade fabril e despois hai unha responsabilidade por parte das administracións públicas a hora de garantar seguridade do traballo, das actividades laborais que se realizan dentro desa empresa. Eu creo que en esa liña hai un diálogo permanente, houve un diálogo e ten cabelo ademais, porque efectivamente cuestións que haxa que solucionar e que hai que solucionarlas con claridade, tamén con flexibilidade, e eu creo que ese foi o acordo que se chegou nestes días, non? É dicir, para poder poñer todos os medios e facilitar que se solucionen as cuestións que están sobre a mesa en materia de seguridade e saúde laboral, e, bueno, creo que ese ten que ser o camiño.
Pois seguiremos pendentes, claro que sí, da situación de Sargadelos nos próximos días para ver como evoluciona. Celebras este mércores aquí en Lugo a Festa da Carballeira, a Festa dos Universitarios de Lugo. O Concello activa un dispositivo, un plan especial de limpeza que se porá en marcha ás 7:00 da mañá deste xoves para limpar as toneladas de lixo que quedan acumuladas no entorno da Carballeira de Fingoi cada ano. Este ano, ademais, agárdase unha notable asistencia de rapaces. O tempo axuda. Hoxe chegaremos aos 26 grados a primeira hora do día, case unha xornada de verán, a primeira hora da tarde, perdón, case unha xornada de verán. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
reduciendo ao máximo o impacto dunha celebración multitudinaria sobre un espacio natural pois tan emblemático para a cidade. Dispoñemos dun dos servicios de limpeza máis eficaces de Galicia, cun equipo comprometido e ben preparado neste tipo de operativos demostrando cada ano. Quero tamén facer un chamamento ao civismo e á responsabilidade, porque entre todos e todas podemos conseguir que a Festa da Carballeira se desenvolva nun ambiente lúdico, pero tamén de respeto, de convivencia e de cuidado do entorno.
Pois sobre a situación da Carballeira de Fingoi falou nas últimas horas tamén o Partido Popular. A concelleira Mar Carballas lamenta que o goberno local non coide mellor espazos verdes tan singulares como este.
O goberno local presume de ser progresista e ecologista, pero a realidade é ben distinta. Na Carballeira de Fingoi o que hai é abandono. Elementos de ginásia sen limpiar, a branda do sendeiro deteriorada e nin rastro dun mantemento mínimo. No Parque do Castiñeiro os vecinos queixanse do mesmo, bancos e mesas sucios, cheos de verdín, algúns incluso rotos. E mentras non se coidan os espazos naturais, seguimos sen saber por que se talaron os árboles no Parque de Rosalía. Exiximos que se coiden os nosos espacios verdes, porque protexer o medio ambiente non é poñer etiquetas, é actuar con responsabilidade.
Non deixamos aínda Lugo. O tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciaba hoxe, en rolda de prensa, unha importante obra na zona norte da nosa cidade, a peonalización da Rúa Milagrosa. Rubén Arroxo.
É unha intervención que consideramos estratégica para a cidade porque vai darlle continuidade a esa unión da peonalizada xa Luis Seoane ca Praza da Milagrosa, polo tanto, pois vai crear ese espazo do que falábamos, que dende a Praza da Milagrosa ata a Praza de Bretaña, que son 3 km de distancia, vamos a ter unha vía peonil prácticamente íntegra, quitando pois ese pequeno tramo na Avenida da Coruña.
Por certo, este mércores, a concelleira de Cultura, responsable política da Organización das Festas do San Froilán, mantiña hoxe un primeiro contacto cos propietarios das casetas do polvo para comezar xa a preparar para organizar esas festas do San Froilán, que, como saben, son as festas maiores de Galicia no outono. Falamos de outras festas que están moito máis próximas no calendario, falamos da Semana Santa. Comezan os actos centrais da Semana Santa en Lugo. Como saben, aspira a ser declarada de interese turístico nacional nun prazo máis ou menos breve, 3 ou 4 anos. Hoxe terá lugar a lectura do pregón. Será esta tarde nun dos puntos neurálxicos da nosa Semana Santa. A encargada da súa lectura, unha coñecida escritora lucense. Escoitamos o presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta.
O pregón será na Igrexa da Nova, ás 8:30 da tarde, e a nosa pregoeira este ano é un luxo, é María del Pilar Campo Domínguez, Marica Campo, que, como xa sabes tamén, é mestra, poeta, narradora e autora teatral. En este acto habrá un pórtico musical a cargo do Orfeón Lucense.
Temos a Semana Santa a tiro de pedra, é certo, un dos períodos festivos máis importantes de todo o ano. E preguntamos hoxe como van as reservas hoteleiras. Aquí en Lugo capital, na cidade, de momento, a cousa está bastante verde. No Hotel Méndez Núñez, en pleno centro de Lugo, en pleno casco histórico, o día con máis reservas están o 80% de ocupación hai prazas. O caso é que as previsións do tempo non son boas e a xente agarda normalmente ata última hora para facer a súa reserva. Jacobo García Bobadilla.
Rozando el 80, pero un día nada más. Los demás días rozaremos al 60% aproximadamente. Va a ser muy... Entonces, claro, el global aún no lo tenemos definido. Pero de momento muy verdes. Sí, claro, dependiendo do tempo, sí. Como está tan inestable, a xente está esperando ao tempo.
A ver se a cousa mellora. Por certo, nesta Semana Santa, a Mariña será de novo un importante foco de atracción turística. Neste momento xa hai máis de 22.000 reservas para visitar o Monumento Natural Praia das Catedrais. Podes ler esta noticia na nosa páxina web cope.es/lugo. Seguimos contándoche cousas. Antes de rematar, lembramos que dous veciños de Sober foron detidos nas últimas horas por roubar un martillo hidráulico, un martelo hidráulico de 1.200 kilos de peso nas obras de acondicionamento da A6 en Baralla. Seguimos en Mediodía, COPE, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.